habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen salaasa bisha februari waa 9 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena dhinaca internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya ibraahim xasan danduray iyo anigoo ah xuseen barre.
dadka rebuldan dareen bay muujiyeen ka muujiyeen ee go-aankii ka soo baxay dowladda federaalka ay qaadatay beesha caalamkuna taageertay. wafdigaani waxa weeye wafdi loogu yimid inay arkaan bulshada reer puntland si ay ogaadaan dareenka dadka reer puntland ay ka qabaan geeddisocodka nabadda soomaaliyeed.
waa madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlaya wafdi uu hogaaminayo erga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya oo maanta garowe una tegay in puntland ay kala hadlaan hirgelinta go-aanadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan shil tareen oo ka dhacay dalka Jarmalka oo ay in ka badan 8 qof ku dhinteen, 100 kalena ay ku dhaawacmeen.
dhimashada waa laga baqdin qabaa inay intaa ka badato waxa goobta jooga diyaaradaha ee qumaatiga u kaca iyo doomo dadka ka daabulaya aagga ay wax ka dhaceen. welina waxaa socda badbaadada dadka, waxaa kaloo badbaadada sidoo kale ka qayb galaya mas-uuliyiin ama saraakiil dhinaca caafimaadka ah oo ka socda Austria.
qodobada kale ee dhegeystayaal aan idin hayno waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya oo hay-adda duulimaadyada hawada ee qaramada midoobay ku eedeeyey inay ku tumanayso xuquuqda shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya hoos yimaada.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa maanta oo talaada waxay ka digtay in haddii ciidamada daacaddu ah dowladda Syria ay ku guuleystaan hareereynta magaalada istaraatiijiga ee Aleppo, laga yaabo in gargaarka aadminimo uu ka go'o ilaa iyo 300 qof. qiimeyn laga sameeyey xaaladda magaalada Aleppo ayaa qaramada midoobay ay sheegtay in dagaalka magaaladaasi uu jiray khadadkii sahayd oo ay u mari jirtay mucaaradka ee bariga magaalada iyo Baabisalaam ee xadka Turkiga. kusii Turkid ah ciidamada ee Aleppo ayaa waxaa laga yaabaa in ay kalifto in 100 ilaa 150 oo qof inay isaga cararaan magaaladaasi. barnaamijka cuntada adduunka ee w f p ayaa maanta oo talaada ah waxaa la filayay in cunto ay u baahan yihiin u qaybiyo ilaa iyo 120,000 oo qof oo Aleppo uga cararay Azaz oo ku taala dhanka koonfureed ee xuduudda Turkiga. madaxa w f p ayaa xaaladda Aleppo waxa uu ku tilmaamay mid aan deganayn.
iska horimaad hubaysan ayaa maanta magaalada Buuhoodle ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada taabacsan. Professor Cali Khaliif Galayd, madaxweynaha maamulka Khaatumo, iska horimaadkan oo dhacay saaka waaberigii waxaa warkan nooga soo diray magaalada Hargeysa wariyaha v o e da Barkad Kaariye.
abaarakowdii habeennimo ee xalay ayaa iska horimaad hubaysani uu magaalada Buuhoodle ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa taageersan Professor Cali Khaliif Galayd. sida ay sheegayaan wararka ay v o a ka heleyso magaalada Buuhoodle, waxaa ilaa xalay waa ku dhowaadkii laga maqlayay magaaladaasi rasaas dhacaysay, balse lama hubo khasaaraha ka dhashay. wala waa jiraan warar sheegaya inuu jiro khasaaro nafeed, haddana weli lama hayo ila madax bannaan oo xaqiijinaya. inkastoo aanay ka hadal labada dhinac ee diriirtu dhex martay, haddana waxaa iska horimaadkan uu ku soo beegmay wakhti uu muddooyinkii u dambeeyey magaalada Buuhoodle joogay wafdi oo horkacaya wasiirka caafimaadka Soomaaliland Saleebaan Ciise Xagle toosiye, kaasoo ay ka biya diidsanaayeen joogitaankiisa Professor Cali Khaliif Galayd iyo taageerayaashiisu. hore ayaa colaado noocan oo kale ahi ay uga dhaceen magaalada Buuhoodle kadib markii siyaasiyiin uu hormoodka yahay Professor Cali Khaliif Galayd ay halkaasi kaga dhawaaqeen Khaatumo. labada dhinac oo dhowaanahanba warbaahinta la kala hadlayay ayaa dhinac waliba oo dhinaca kale ku eedeeyey inuu colaado ka horinayo deegaanka, islamarkaana dhinaca kale uu ka dalbaday inay Buuhoodle ka baxaan. wala waan isku danay inaanu la xidhiirno labada dhinac si aan xog uga helno, haddana noomay suurtagelin.
shirkadda Turkish Airways ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah waxay uga hadashay sababihii baajiyay duulimaada ay duuradooda ay ku tegi lahayd garoonka duuradaha ee Muqdisho ka hor intii aysan dhicin dhacdadii qarax loogu geystay duuradda Dalo Airlines. Masr Yaxya Usun oo ah afhayeen u hadlay shirkadda Turkish Airlines oo war qoraala soo gaarsiiyey V O A Soomaaliya ayaa waxa uu ka gaabsaday in duulimaadidii Turkish Airlines ah ee tegi jira magaalada Muqdisho loo joojiyay sababo la xiriira cimilada oo aan markaasi hagaagsanayn. Turkish Airlines ayaa waxa ay ka gaabsatay inay ka jawaabto su-aalo ay V O A Soomaali weydiisay oo ay ka mid ahaayeen sababta u joojisay duulimaadka ay ku tegi jirtay Muqdisho haddii ay ka warheshay in qofka isqarxiyey uu haystay tiket duuradda iyo weliba in ay jireen wax khataro amni darro ah oo ay ka warheleen oo sabab u ahaa duuradooda baaqatay.
Booliska dalka Taiwan ayaa soo xiray madaxa shirkadda dhistay dhismaha 17 dabaq ahaa ee ku dumay dhulgariirkii ka dhacay Taiwan, kaasi oo ay ku dhinteen 40 qof. Ninkan oo lagu magacaabo Ling Ming Wei ayaa lagu eedeeyay inuu baylihiyay dhismahaasi, isla markaana uu mas-uul ka ahaa khasaaraha ka dhashay burburka dhismaha. Eedeyntan ayaa timid kadib markii la baahiyay muuqaallo muujinaya in darbiyada dhismahaasi ay ka samaysnaayeen waxyaabo aan sidaasi usii adkeyn. In ka badan 300 qof ayaa laga saaray dhismahaasi, iyadoo la filayo in 100 qof oo kale ay ku hoos jireen amaba ay ku jiraan xilligani burburka dhismahaasi.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Beesha caalamka iyo waddamada danaya arrimaha Soomaaliya ayaa weli dadaal waxay ugu jiraan sidii ay maamul goboleedyada ay uga dhaadhicin lahaayeen hirgelinta go'aamadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga ee Soomaaliya. Wafdi uu horkacayo ergega xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Kitting, oo ay ku jiraan danjurayaasha iga Talyaaniga, Midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo Mareykanka iyo danjiraha Ethiopia, ayaa waxay gaareen magaalada Garowe xarunta Puntland. Horey wafdigana waxa ay u booqdeen magaalada Kismaayo. Wargaheena V O A Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray Garowe.
Safiirada maanta soo gaaray Garowe oo gaaraya ilaa 10 ayaa ka kala socday qaramada midoobay igad midooda Yurub iyo Mareykanka. Waxaan ujeedada socdaalka wafdigan ay tahay kulan ay la qaadan doonaan labada cisho ee soo wajahan madaxda Puntland iyo qaybaha kale ee bulshada, kaasoo ku aadan sidii ay u dhageysan lahaayeen aragtida dadka reer Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada ayaa sheegay in wakiilada soo gaaray Puntland ay arki doonaan dareenka reer Puntland ee arrimaha Soomaaliya iyo higsiga 2016.
Wafdigaani waxa weeye wafdi loogu yimid inay arkaan bulshada reer Puntland, ama ha noqdo siyaasiyiin, ama ha noqdaan madax dhaqameed, ama ha noqdaan ururada bulshada, si ay u ogaadaan dareenka dadka reer Puntland ay ka qabaan geedi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo higsiga waqtiga la gaarayo 2016 dowladnimada meesha lagu gudbayo. Dadka reer Puntland dareen bay ka muujiyeen go-aankii kasoo baxay dowladda federaalka ay qaadatay, beesha caalamkuna taageertay, marka inay ogaadaan dareenka shacabkooda, la hadlaan, la yeeshaan wadaxaajood iyo wadaxadar, la yeeshaan ogaadaan dareenkooda shacab iyo dowlad wada socda intaba.
Madaxweyne Gaas ayaa rajo fiican ka muujiyay kulankan dhex mari doona wakiilada beesha caalamka, madaxda Puntland iyo qaybaha kale ee bulshada.
Waxaan rajaynayaa wafdigu muddo ilaa 3 bari ayay nala joogi doonaan. Waxaan rajaynayaa runtii aan aada u rajayn doonaa in wadahadalka iyagu uu noqdo mid miro dhala, waxa ka soo baxaana ay noqdaan wax Soomaaliya dan u ah, Puntlandna dan u ah, yacnii siina ambaqaadaya horumarka iyo dowladnimada iyo midnimada Soomaaliyeed ayaa rajaynayaa. Wafdiga waa soo dhaweynayaa, waana ku faraxsanaa runtii intaasoo ambaasador inay soo raacaan, noo yimaadaan, dareenkayga ogaadaan, shacabagayagana ay dhegaystaan. Waa fursad aada u wanaagsan weeye beesha caalamkuna ay siisay Puntland.
Wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Michael Kitting, oo markii ugu horreysay isagu soo gaaray Puntland ayaa sheegay in socdaalka Puntland ay u yimaadeen ay tahay sidii ay u arki lahaayeen oo ay kulan ula qaadan lahaayeen qaybaha bulshada Puntland iyo dhanka hoggaanka siyaasadaba si ay u helaan taladooda hiigsiga 2016 iyo waliba kuwa xigi doona, isagoo tilmaamay in Puntland ay kaalin muhiim ah ka ciyaarto arrimaha Soomaaliya.
Is to meet representatives from all walks of life here in Puntland and to listen. We know what an important role Puntland has played in the history of Somalia. We know
ujeedada aanu halkan u nimid waxa ay tahay inaan la kulanno qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland oo aanu dhageysano. Waxaan ognahay doorka muhiimka ah ee ay Puntland ka ciyaartay taariikhda Soomaaliya. Waan ognahay in Puntland ay ku horeyso dhinaca siyaasadda qaybaheeda kala duwan. Waxa kale oo ognahay inaad ka niyad jabsan tihiin hannaanka doorasho ee lagu heshiiyay ee dowladda federaalka. Waxaan rabnaa annaga oo taageersan go'aankaasi oo maalmaha soo socdana aynu ka wada hadalno sababta aanu u taageersannahay. Haddana waxaanu rabnaa inaanu maqalno mudanayaashiina baarlamaanka iyo madaxdiina la soo doorta, odayaasha dhaqanka, dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo aanu markaasi helno taladiina. Ma aha oo keliya ta ku aadan doorashada 2016 laakiin ilaa 2020. Waxaan ognahay in doorashadan 2016 ay tahay mid ka duwan sidii hore oo aan hayn sidii aad rabteen. Marka waa inaanu ka sii fikirnaa 2020.
Kulankan wakiilada caalamka iyo Puntland ayaa daba socda. Go'aankii dhowaan ay Puntland sheegtay inaysan xilligan u cuntamaynin in doorashooyinka soo wajahan ay salka ku hayaan nidaamka 4-5. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Halka dhigistayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Jarmalka ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii 2 tareen ay isku dhaceen meel u dhow Badibling oo 60 km koonfur bari u jirta magaalada Munich. Shirkadda maamusha khadka tareenada ayaa sheegtay in 2 tareen ay jidka ka baxeen kadibna ay isku dhaceen ka hor inta aan rugmin. Wariyaheena Ibrahim Xasan Daandure ayaa hadaba khadka telefoonka ee Jarmalka waxa uu kula xiriiray Tahliil Olaad Xasan, waxaana wax ka weydiiyay shilkan.
Waa mahadsan tahay Dandure. Shilka waxa uu ka dhacay sidaad sheegtay magaalada Abling meel u dhow, goobta uu shilka ka dhacayna waxa weeye meel u dhow wabiga Mangal Fall la yiraahdo. Waa goob buuraley ah oo geedo badan.
Waxaa la sheegay weli inay jiraan dad ku go'doonsan tareenada rugmada hoostooda. Buliisku ma sheegeen khasaare ka duwan 8 qof ee hore loo shaaciyay inay shirkaas ku dhinteen iyo 100 dhaawaca?
Dhimashada waa laga baqdin qabaa inay intaa ka badato. Waxa goobta jooga diyaaradaha ee qumaatiga u kaca iyo doomo dadka ka daabulaya aagga ay wax ka dhaceen, welina waxaa socda badbaadada dadka. Waxa kale badbaadada sidoo kale ka qayb galaya mas-uuliyiin ama saraakiil dhinaca caafimaadka ah oo ka socda Austria, maadaama goobta shilka uu ka dhacay ay u dhowdahay dalka Austria.
Tahliil, ma la sheega waxa keenay labadaas tareen inay isku dhacaan?
War rasmiya ma jira, laakiin waxay leeyihiin saraakiisha dowladda gobolkaas waxay leeyihiin waxaa sababay hal waday isla soo galeen labada tareen, ismana aysan arkaynin oo sikadiisa breg iyo kama aysan gaarin sikadiisa marka wadada usoo galeen, saasay leeyihin ayaga. Cisbitaalada ayaa dadka loo daabulay aagga ay dhib ka dhacay iyo qaarkood waxaa loo qaaday magaalada Mushan. Waxaa la qiyaasayaa ilaa 50 qof in xaaladooda ay garaab tahay.
Marka dadkii saaraa labadaas tareen ee rugmaday waddadana isugu soo galay, xaggee ku socdeen baa la yiri?
Waxay ka yimaadeen magaalada shilka uu ka dhacay agteeda, waxaana ay ku socdeen caasimada Munshan qaarkood ama badankoodba. Waxaa la sheegay in dadka saarnaa badankood ay ahaayeen dadka qaybgalayay carwo gobolka ama dalkan ka socota oo ganacsi, taa oo dadka ay adeegyo kasoo adeeganayeen ama kasoo dukaameysanayeen. Marka waxaa la sheegay in aysan jirin arday ama daayar shilkaasi ku dhimatay ama ku waxyeelooday inta la og yahay.
Goobta ee wadada ay tareenadu isku jireen xaaladdu hadda waa sidee?
Aagga weli waxaa ka muuqda burburkii labada tareen. Waxaa la sheegay mas-uuliyiinta in la helay sanduuqyadii madowga loogu talagalay ama laga ogaan lahaa shilka sida uu u dhacay. booliska waxay sheegayaan iyo saraakiisha kale ee gargaarka in goobta ay iskula dhaceen labada tareen ay yihiin meel jiro ah oo midkoodna midka kale uusan arkaynin. Marka burburkii ayaa weli meesha ka muuqda, waxaana arkaysaa diyaaradaha kumaatiga u kaca ee gargaarka degdega ah iyo duumo dadka lagu qaadayo oo aaga buuxo. Marka waxaad moodaa in meesha ay saxmad tahay oo badbaado howlgal badbaado ah uu ka socdo.
tahliil mas-uuliyiinta dowladda Jarmalka maxay shirkaasi ka yidhaahdeen qalabka warbaahinta sida uga hadlaya
arrinta? Dabcan ugu weyn ama warka ugu weyn maanta dadka ay aada TV-yada uga daawanayaan ama warbaahinta ugala socdaan waana dabcan arrin aada saameyn u yeelatay. Wasiirka Bavaria ee arrimaha gudaha Joachim Herman waxa uu sheegay in ay tahay arrin aada ay u adag tahay in la fahmo, maadaama shilkan u dhacay iyadoo ay lacago badan ama qarashaad badan oo maalgelin ah ay ku sameeyeen si loo helo badbaado wadada wadooyinka tareenada ah, iyadoo shalal hore ay dalkan uga dhaceen oo tareema ah. Marka si looga hortago, maadaama investment ama maalgelin badan la geliyey wadooyinka, in shilkan ay dhacdo in arrin la qaadan kara aysan ahayn.
tahliil colaad xasan oo khadka telefoonka dalka Jarmalka ugu warramay Ibraahim Xasan Daanduri, halkaad kala socotaana waa v o a.
dhegeystayaal ugula nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Safiirka Soomaaliya u jooga dalkaasi Kenya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan ayaa ku eedeeyey hay-adda qaramada midoobay ee dulumaadyada rayidka ah ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i c a o inay ku tumatay xuquuqda xirfadlayaasha iyo shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya ee ka howlgala xafiis kumeelgaarka ah ee dalkaasi Kenya ay qaramada midoobay maamusho. safiirku waxa uu sheegay in hay-adda i c a o ay ku guuldaraystay in ay sharci ogolaasho shaqo ay u sameyso shaqaalaha taasi oo beddelkeedana ay muddo ka badan 20 sano ku shaqaynayeen shaqaalaha Soomaaliya fiisaha ardanimada, oo safiirku uu sheegay in shaqaalaha Soomaalida ay kaga luntay xuquuq badan oo dhinaca shaqada islamarkaasina ah sharci darro. godo waxaa inoo soo socdaa wareysi aan la yeelanay safiirka. marka horese Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Nairobi wuxuu kula xiriiray mid ka mid a shaqaalahaasi oo lagu magacaabo Cali Jaamac Cabdi, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey goorta uu isagu shaqada bilaabay.
1993 ayaan mashruuca shaqo bilaabay 8 December. Waxaan ku shaqeynay service contract waqti dheer qaatay ilaa hadda aan ku shaqeyno. 1995 markii ay Unisom ka baxday Soomaaliya, waxaa loo baahday in serviskii air navigation serviskii la bixinayay lasii wado akeo sii wado Somali airspace. Marka centerkii waxaa relocation loo soo rogay Nairobi. Marka shaqaala yar baan markaas ahayn oo aan dhammayn 15 qofood. Akeo regional officeku waxay raadiyeen hab ay sharci ay ku joogaan dadka Soomaalida oo halkan ay u raadiyaan
sax
maadaama badan yihiinna waxay door bideen inay training ahaan sharci ugu dalbaan dad training inay yihiin oo kale
sax.
Taasi waxay keentay in loo soo saaro Kenya People's Pass. Sababaha jira markaas waxay ahayd lama ogeyn how long mashruuca uu Nairobi joogi doono.
waxaa
laga fikiriyey sanad ayuu noqon doonaa, sanad kadib ayuu noqon doonaa, sanadba sanad
ayuu idiin diiday. Marka muddada 20 sano ka badan, muddada 20 sano ka badan waxaad ku shaqeynayseen fiisada KPP-da.
Exactly.
Marka fiisadaasi ma sharci baa muddada intaa la eg inaad ku shaqeysaan mise waa sharci darro?
It depends sida aad u dhigto. Wax badanaan la doonay IKO in meel ka bedelo sharciga iyo waxyaabahan, wax shuruudu kama soo baxay. Because dowladda Kenya IKO markay fiisadan ka dalabtaba wasaaradda arrimaha dibadda renew wala yahay gorta saarayeen iyagoo sababo uga dhigaya inaanay ogeyn how long ay Nairobi joogayaan, iyo shaqaalihii soo batay markii dambe oo shaqaale cusub lasoo qaatay 20 sano 20 sodon 40 konton way ku adkaatay IKO inay u dalabto work permit numberka intaa leeg, because dowladda Kenya yeeli mayso waxay rabtaa inay dadkeeda shaqo waashayadoo. Marka sababo isku soo noqnoqday oo dhib badan ayaa jiray runta marka la eego.
aniguna
ma aanaan helin taageero salanba dowlad Soomaaliyeedoo dhisan oo back up oo ama mashruuceeda la wareegta ama tiraahda dadka waxa loo qabto
waa garta. Marka inaad ku shaqaysaan fiisadaas ardaynimada حقوق بدن بعيدن كجلو ميسا صوما محاكمة ده
وحكلم بكم ده إن هذا هلي كرين كونتراكت إن لقاب بدله سيرفيس كونتراكت إن لقاب بدله إن هذا هلي كرين وهذا أما فيكس تام أما شيء بروفيشنال أو كله أت سادسو هذا لايف كوتشين كرين إن الستودنت تهاي تريني كفوق سماشة بيكوس شغال هدي لقاب بدله يبي شذا وإن لو قرر ما تبدا وقت برميت العصرة ما حات هاي وحق القبنا يسويه أنت أشوف يسويه بس ما قبض سينكر تريني أيا كتشوفه وقت برميت نسينا وان ربع ويس قبنا ويدا
وقت مرك قسمه هنا ذي شيء كمشاركة أنت قاضته لكن شق هذا قبضته ضدك كله قبته إيه كينياتي قه أما أجانب كله ودنك جوكت إسكو شق هذا قبضان إيه عادي كمشاركين أنت إن لك بعود حيس
والله استعدي بفاسو بلما أنا سمعينين أو كسافرن قبل كإست أفريقيا شغالها أتلافي كنترولز كوحي قاطان لكن وحان أغهي إنا كوه سعينو بنافتس كأي يبو هلان أما فاميل ألانسيس أما هوم ألانسيس أما هوم تيكت أنوال ليف تيكت أما حيبها سودان أنا قم نهلو وقت بلما كان كدو ذي لي وقتيا بلما وحا جوابتو هيد بكوس مشروع وحكو شقيا لعاق وسوبة تنرى القريو وإرنا بغيشن كار marka magaasiisneen project aan ku magaasiisneen wax ka bargareen kara dadka nambarka inta leeg in benefits ka inta leeg la sameeyo oo nimanka bulsho management ee waxay ku dadeen hadii gorran budget ku filnayn markii dambana dawladda haday soo gashay demand kiba batay gobolada in la qalabeeyo shaqaale loo qoro shaqaale loo tababaro muqdisho hadda shaqo ka bilowno shaqaale loo qoro qalab loo qoro la iibiyo technology is beddelay ku saabsan qalabka la isticmaalo isticmaalo navigation ka oo iyada laftooda culays wajab oo gooniyele waxa fara badan isbeesaday again wali waxba ka baagay
waagirt marka idinka hadda dantum waxa idin ku jirtaa inaad Nairobi ku sii shaqaysaan oo halkaasii joogtaan mise in xafiiskiina loo raro Muqdisho midkee idin roon
waxaan noo jaban life ahaan in soo loo guuro laakiin security situation ku hadda Muqdisho ma saan hayso qofku inuu ka xafadiisa dego oo kasoo shaqeeyo maalin walba airport uu soo shaqeeyo oo shaqada uu fuliyo oo waxa ka taagan magaalada amaan ahaan oo walaal socnaa space ku filan shaqaalaha Nairobi jooga la dajiyo accommodation laga helo airport ka gudihiisuna challenge kale noqoto waa macquul ahayn
kaasna wuxuu ahaa Cali Jaamac Cabdi oo ka mid ah shaqaalaha maamulka hawada Soomaaliya ee ka howlgala xafiiska meelgaarka ee Kenya ee qaramada midoobe ee maamusho wuxuu u waramay Harun Macruuf
haddaba dhigistayaal sidaan hore idinku sheegnay ba safiirka Soomaaliya ee Kenya xaruntiisu ay tahay ayaa cambaareeyay duruufaha shaqada ee shaqaalaha Soomaalida waxaana u sheegay in shaqaalaha iyo xafiiskaba si degdeg ah loogu wareejiyo gudaha Soomaaliya Harun Macruuf ayaa uga waramay wuxuuna weydiin u faahfaahin ka bixiyo xaaladda shaqaalahaasi
waxa way aan afmarku wadan kala tago sharci ay ku tagaa dadka bandana ka shaqeeyay dalbaanta warbada ogaanshaha aan shaqada dadka Soomaalida ee Soomaadeen Soomaalida ee hay'adani ka soo qaaday Soomaaliya sharciga Kenya ku yimaada wuxuu ahaa arbeenimo fiibulis pass wax leeyahay qofku markii warqada arbeenimada uu haystana wax ku bartay lagu talagalay shaqo ma uma ogolaanayo warqadaasi ma ogolaanayso qofkaasi inuu ku shaqeeyo inuu ku cadahay foomka in qofka ardayga ma ogolaanayo bannaan ka shaqeeyo dadkan latiyaanaha Soomaalida waa professionalisa waa injineero dad dadaasha hawada ku takhasusay technicians badan baa ku jira noocda soo jeeda oo dad intooda badan dadag wada waaweyn ama intooda badan xaasiya marka iyagoo sidaas ayaa danimo ku joogeen qof marku ardayga marka xuquuqdii ma laha warqad shaqo ku raas xuquuqdii ma helayo qofkii warqad shaqada haystay oo kale marka inta badan kulligood ma helin wax la yiraahdo home leave ama fasax wadda ku leenaan ku aadana ma sinjirin talaad ma sinjirin lacag fiican oo kuma la lama siinayn dadkii aada iyo aada iyo aada ugu dayacmeen maandabid ayay noo yimaadeen xafiiska iyo ka cabanaya nolosha ku jiraan si loola dhaqmo marka loo fiiriyo shaqaalaha kale meesha jooga hadda way ka shaqeynaya xafiis ee dowladda Soomaaliya leedahay oo Soomaaliya leedahay waxa weyn Soomaaliya marka hore waxay khalad tahay in la keeno Nairobi wadan kale ajnabi la geeyo si loo maamulo iyo saacad arrintii aan dhaxgalay markii wax badan ayaa nooga soo baxay markii aan tagnay meesha shaqeynaya xafiiskooda
waagir maxay idin soo baxay duruufta shaqadu waa sidii xafiiska
wallahi xafiiska runtii waan ogaad ka tahay markii hore inaba ogolaad inaan tagno qoraal aan dirnay markii dhamaayaan tagnay Soomaaliya ayaan kula kulanay iska shaqeys dirisa waxa weeye dad badan oo Soomaaliya oo aan sharci ay ku shaqeeyaan haysan xafiis UN ka ah Nairobi ku yaalla hawada Soomaaliya laga xukumo laga maamulo ayaa haddana iyaga haweeya soomaaliya si u maamula haddana waxay kusii darsaynayaan soomaaliya intay keenaan sharci darro ku keenaan ay sharci darro waddan kaga shaqeeyaan kenya oo khatar ku jiraan naftooda eerboorka lagu xiro suuqa lagu xiro magaalada maalinta lagu qabsado qaarkood xataa ilaa lix qof inta mashruuc cusabe soomaaliya iyagu saan u shaqeynaya ayaa dhinteen faamiliyadoodi si magaalo ku fiican yihiin marka haddaad tagtid oo dadkaasi ku waran arrintii qof kasta oo soomaaliya dameeliya xaqaarsima ku ridaayo iyagoo waddankooda u shaqeynaya ayaa haddana waddan kale inta la geeyaan sharci loo sameyn lacagin fiicanna la siinay ku noolaadaan wixii hogay lahayn oo dhammaan loo ogolaan iyagoo xataa dhowaan loo ogolaa loo xukumay in la siiyo xaqooda ayaan weli shin la siin marka meeshaan tagnay waan la fariisanay after abaar markii abna la wareejiyey xafiiska ka shaqeyna u saaranay lama anagu marka hore xasnahay meesha waa meel hawada soomaaliga wax laga xukumo fikraddan ka haysana mahayn waxa yaalla h f radio station yaro kuwan halow halow ahayd dadka waddanka meelba yaalla ee idaacadaha diyaaradaha lagula hadlo iyo laba computer afar computer oo labiyo laba geeskale yaalin dasid waddanka dhan ee soomaaliya hawadiisii xafiiska ahayd baa lagu soo wareeyey nairobi baa la keenay qolyahana joogo soomaalilan ku shaqeeya meel soomaalilan u joogo marka wax laga xumaado weye waan u sheegnay qolyaha ay khuseyso arrinta tamee dowladda wasaaradaha ay khuseyso laakiin maadaama ay kenya joogaan nairobi joogaan nagu wakiil unahay dowladda soomaaliya kenya uga nahay waxaanu indhaarka qasan karno amaanu ogolaan karno nooma noqon dad badan ayaan wargelinay iyagana waa la kulanay waan u sheegnay qolyahan ajnabiga ahe meesha kontrola dowladdana madaxdeeda wargelinay marka arrinta halkaasi maalisa
waa garta markaad u sheegteen hay-adan qaramada midoobe icow la yidhaahdo maxay idinku yidhahdeen maxay ku jawaabeen
wallahi maalintii meesha markaan tagnay dadkii aan la kulanay oo meeshaan u tagnay waxay nagu yidhi arrintan deenada arrin oo xasaasiya arrintan shaqaalaha inaan laga hadlin awsadan waxaynaa fadlan arrintan si hoosa loo dhameeyo way qirteen in dadkan sharci daree ku keeneen inaan dadkan hogooda helin in xafiiska kan uu qalab iga furan yahay hawada soomaaliya in qarannimada soomaaliyadu in hawadii soomaaliya hawadii iyo baddii iyo dhulkii iyo qeybqeyb ugu muhiimsanaa wey in hawadii soomaaliya in waddan kale inta la geeyo hay-ad yuana ku maamusho soomaalina keensato uga shaqeysa waa ina sharci noo sameyn macnaha wax dhinacood markaa ka fiiriso wax aan loo dulqaadan karin wey hanagu yiraan waa ognahay waxaa soo dhaman qalab yahay laakiin de anaga dowladdan dowladii hore ayaa mujiya project hawada maamulka heshiis la gelayay in maxaa la yidhahday transition la sameeyo waqti ku meel gaara si tartiiba loo soo guuro odayaana aragnay iyo waxaan aragnayna wax guuraya oo meel la socdo maaha sababta waxa weeye hawaanan lahayn iyo hanti aanan lahayn ayay haystaan dad soomaaliya oo aan runtii hadli karin oo waraaqa haysan oo sharci haysan waddan ajnabi intay keeneen ayay halkaa ku shaqeeyaan marka oo wax oo aada loogu xumaado waan la hadalay mana aha arrin aanu sidaa ku dayna halon arrinta waxay doontaba qaadatee in dadkan waddankooda lagu celiyo hawada soomaaliya iyo maamulka iyo maareynteeda iyo wax walbana dad soomaaliya dowlad soomaliya lagu soo wareejiyo 2016 lagu jiro in maanta ayad un a iyo dad ajnabi hawadeena maamulaan waddan kale intay la tagaan xafiis sarmi trestan wax loo dulqaadan karma
dowladda soomaaliya ma kala hadasha arrintan ma u gudbisay waxaa jira qorsho ahaa in lasoo wareejiyo xafiiskan arrintaas ma lasoo wareejiyay xaggee maraysaa xaalada iyo duruufta shaqaalaha maxay kaa tiri dowladdu
anagu fikrahaan wax qabnaa heshiis kastoo la galay waa in la qaado xalka yaalla dadka qalabka wixii yaalo qalabuna yaalla meesha laba computer baayaa in la geeya xamar ay sidaa kusii wadaan wixii ay lahayn waan sameynna u dhisaynaan sbsii wadaan laakiin ay joogaan soomaaliya xamar hajo meel kale ha joogin soomaaliya la geeyo soomaaliya waxooda gacanta loo geyo faraha looga qaaday aan waxaan saan doonana ka yeelinaan maamulano marka soomaalida madaxdeeda isku raacsanahay qof kasta oo soomaaliya oo damiir waa wadaniyad ku jirtaan oo garan karaa inaan wax loo galan karaahayn in airspaceka soomaaliya waddan kale inta la geeyey la maamulo waxa ay dhahayso marka arrintaaskaasi maris
danjiraha soomaaliya ee magaalada nairobi jamaal maxamed xasan oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaan la xidhiidhnay hay-adda acow balse ay sheegeen inaanay xilligan wax jawaab ah ka bixinayn waraysiyadan marka ugu horeysa ee ay noo suurto gasho waanu idiin soo gudbinaynaa waraysi kale oo ku saabsan halka ay marayso soo wareejinta xafiiska maamulka hawada soomaaliya waxaad ku maqli doontaan idaacadeenna soo socda
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington qaybihii kaarsanaa idaacaddeenna ayaan soo gaaray qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo umuraha Amerika waxaa kala maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Jarmalka Chancellor Angela Merkel oo wada hadal magaalada Ankara kula yeelatay hoggaamiyasha dalkaasi Turkiga hase yeeshay intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu doorkarna
iska horimaad hubaysan ayaa maanta magaalada Buuhodle ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo ciidamada tabacsan Professor Cali Khalif Galeyd madaxweynaha maamulka Khatumo iska horimaadkan ayaa waxa uu dhacay saaka waabarigi
shirkadda Turkish Airways ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah waxay uga hadashay sababihii baajiyay duulimaada ay duuradooda ay ku tagi lahayd garoonka duuradaha ee Muqdisho korintii aysan dhicin dhacdadii qarax lagu geystay dayuradda Dalo Airlines Mr. Yahya Ustun oo ah afayeen oo hadlay shirkadda Turkish Airlines oo war qoraal ah soo gaarsiiyay VOA Somalia ayaa waxa uu ku gaabsaday in duulimaadyadii Turkish Airlines ee tagi jiray magaalada Muqdisho loo joojiyay sabab la xiriira cimilada oo aan hagaagsanayn
dadweynaha degan gobolka New Hampshire ayaa salaasada maanta u codeynaya doorashada hordhaca ah ee ay labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuurigu ku soo kala xulanayaan murashaxiinta doorashada madaxtinimada uga qayb qaadan doonta doorashadan ayaa kusoo beegmisay iyadoo xalay baraf badan uu ka da'ay gobolkaasi iyo gobolada ku xeerankaasi oo meelaha qaarkood isku socodka kala xiray
Booliska dalka Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in shirkii tareen ee ka dhacay koonfurta dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof ayna dad ku dhow 100 kale ku dhaawacmeen. Shirkadda tareenada ee dalkaasi ee Meridian ayaa waxay sheegtay in labada tareen ay suxun iskula dhaceen meel u dhaxeysa Kolbermoor iyo Bad Aibing oo 60 km koonfur bari kaga aadan Munich. Booliska Jarmalka ayaa sheegay in konton ka mid ah dadkaasi ay soo gaareen dhaawacyo halis ah ilaa iyo hadda si rasmi ah looma cadeynin sababta keentay shirkaasi.
Booliska Taiwan ayaa soo xiray madaxa shirkadda dhistay dhismihii 17 dabaq ahaa ee ku dumay dhulgariirkii ka dhacay Taiwan kaasi oo ay ku dhinteen 40 qof. Ninkan oo lagu magacaabo Ling Ming Wei ayaa lagu eedeeyay inuu baylahiyay dhismahaasi islamarkaana uu mas-uul ka ahaa khasaaraha ka dhashay burburka dhismaha. Eedintan ayaa timid kadib markii la baahiyay muuqaalo muujinaya in derbiyada dhismahaasi ay ka samaysnaayeen waxyaabo aan saasi u sii adkayn. In ka badan 300 qof ayaa laga saaray dhismaha iyadoo la filayo in 100 qof oo kale ay ku hoos jiraan burburka dhismahaas. Halka dhigisa lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa shalay oo isniin ahayd wadahadallo magaalada Ankara kula yeelatay hoggaamiyasha Turkiga kuwaasi oo ku saabsanaa dhibaatooyinka sii kordhaya ee qaxootiga ku xayiran Suuriya. Kulamadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay soo baxayso is-aaminaad darro u dhaxaysa Turkiga iyo Midowga Yurub sida ay ku soo warramiso wariyaha VOA-da Dorian Jones warbixintan waxaa magaaladaas Istanbul naga soo diray wariyaha Dorian Jones aan idhaahda Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobaya.
Ra'iisul wasaare Merkel ayaa walaac ka muujisay duqeymaha Raashiya ay ka wado waqooyiga Siriya iyadoo wacad ku martay inay la shaqeynayso ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu in la xaqiijiyo in Moscow ay raacdo qaraarada golaha amaanka ee qaramada midoobay. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu booqashadeeda ka hor ku booriyay hoggaamiyasha Yurub inay Raashiya ku cadaadiyaan inay soo afjarto howlgalladeeda haddii dalalka midowga Yurub ay gacan ka filayaan in laga siiyo qaxootiga ku soo jabay Yurub. Davutoglu ayaa waxa uu sheegay in kulankii ay yeesheen Merkel ay isku raaceen talaabooyin dhowr ah. Wuxuu sheegay in hay'adaha Jarmalka iyo Turkiga ay bilaabi doonaan inay ka wada shaqeeyaan talaabooyin ka dhana dadka sida sharci darrada ah wuxuu soo taariibiya, isagoo intaas ku daray in Turkiga iyadoo uu la shaqeynayo Jarmalku uu kordhin doono dadaalada booliiska iyo ciidamada amniga ee wada jirka ah sida ay uga hortegi lahaayeen taariibka sharci darrada ah. Merkel ayaa iyaduna sheegtay in NATO ay gacan siin karto ciidamada amaanka xuduudaha ee Yurub. Wasiirada arrimaha gudaha ee dalalka Jarmalka iyo Faransiiska ayaa waxay niyab ka muujiyeen toddobaadkii la soo dhaafay in Ankara ay ku guuldareysatay inay joojiso muhaajiriinta sharci darrada ah oo ay hore u ballanqaaday. Bishii la soo dhaafay ayaa 60,000 oo muhaajiriin ah ay Turkiga uga tallaabeen dalka Greece, taasi oo sii kordhisay tirada muhaajiriinta talowday. Simiidis ayaa waxa uu wax ka qoraa arrimaha siyaasadda, waxaana uu sheegay in kastoo Merkel ay cadeysay inay qaybta kaga aadan culayska qaxootiga dalkeeda uu qaadanayo iyo ballanqaadka Davutoglu inay horjoogsanayaan muhaajiriinta sharci darrada ah, ayaa haddana shakiyo ay ka jiraan ballanqaadyada labada dhinac. Dhinaca Yurub, waxaan haynaa bayaano si cad u muujinaya in qaxootiga lagu hayn doono Turkiga. Mana cadda intaasi Turkiga ay doonayso iyo in wax laga qabto dhibaatada qaxootiga, ama ay isku daysaba inay rabto inay faa'iidooyin dhibaatada qaxootiga ay kaga hesho xiriirka ay la leedahay EU. Inkastoo ay hogaamiyaasha labada dal ee Jarmalka iyo Turkigu ay isku meel wax u wadaan, ayaa dadka waxa durasa haddana ay sheegayaan in ay muuqato in baaqi ay sii ahaan doonaan khilaafaadka ka jira maamulidda iyo weliba isticmaalka adduunka dhan 3 bilyan iyo bar ee ay EU u ballanqaaday Turkiga in gacan looga siiyo sidii uu ula tacaali lahaa in ka badan 2 bar milyan oo qaxooti ah oo uu martigeliyey.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduri oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o da Dorian Jones. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad wali nagala socotaan waa Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waa kan Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka bulshada rayidka ahi ay ku leedahay isbedelada siyaasadeed, gaar ahaan maamulada hoosta laga soo dhisayo ee federaalka iyo weliba devolutionka ku saabsan oo labadaba si weyn haatan ay uga socdaan dalka Kenya iyo Soomaaliya. aragti kala duwan ayay dadku arrintaa ka qabaan. waxaana igala qayb gelaya Cabdi Sheikh Bahlow oo golaha sare ee bulshada rayidka 40-kii sare ugu dambeeyey horseedka ahaa, ahna siyaasi, macalin, iyo weliba howlgallo badan oo dhinaca bulshada Soomaalida ka qayb galay, iyo Sahra Maxamed Mahadalla Shaakirow oo iyana xubinka golaha sare ee bulshada rayidka ee qaranka Soomaalida, isla markaana ka qayb gashay shirar fara badan oo horay marinta bulshada rayidka gobolkan Geeska Afrika. waxaan ku bilaabayaa Cabdi Sheikh Bahlow.
arrinta iyada oo aad is-su'aashay, markaan guud ahaan ka soo qabto, arrin loo baahnaa way tahay. nasiib xumase waxay noqotay arrintii iyadoo loo baahan yahay, haddana waana la fahmin. waxay noqotay marka meeshii waxay noqotay ninkii aad garan jirtay oo ama Nairobi ka yimid ama Garissa ka yimid oo Soomaali isla aheedeen, haddaad reer Nairobi aad Nairobi ku aragtay inaad ka xumaanayso ayaa dhacday. haddaad Wajeer ku aragtayna sida oo kale. marka arrintii waxay noqotay devolutionkii. anigu haddii aan ahay civil society, waxaan u dagaalamayay gobane 5 qof oo Kenya ugu weyneed ee civil society oo raadinaysay dastuurkan ayaan ka mid ahaa. laakiin dastuurkii anaga aan raadinayn shaqsiyan, anigu haddaan ahay Cabdi Sheikh, ma aheen mid Soomaali warmaha lasugu dhiibo, ma aheen mid Soomaali bacda lagu kala xareeyo, waxay ahayd mid Soomaali midayso Kenyada inteeda kale oo lagu cadaadinayo xuquuqda looga diidina xaqay leeyahay ay ku heshay ayay ahayd. saakii anoon kulleyba waxba ka qabin gobolaysiga oo ay wax weyn tartay, nasiib xumo waxay noqotay maanta Soomaali meel ee joogtaba in ay iswarmaynayso. taana waxaa keentay kala gogoynta. markastaba anigu waxaan qabaa Soomaali danteeda waxaa ku jirta inay mid ahaato meel ay joogtaba. an mar hadda aan ka shaqeyn jiray, aan raadin jiray 5 gees oo midowda, maanta 3 gees oo Wajeer Kenya oo bacdi inaan sii kala gooya, allaan ka magagalay, taladeedana kuma jirto. dib u heshiisiinta Soomaalida marka aan ku jiray oo aan la taliyaha Kiblagaad, dadka ka soo horjeeday the federationka Soomaalida ayaa mid, maantana wax ka muuqda waad arkaysiin. malihi caqli baan leeyahay, laakiin waxaan ahay doqon reagti baan ahay oo waqti baan soo joogay oo Soomaalida danteeda in laysku hayo madax lasaga garaaca ayay ku fiican tahay. inta madaxeeda marka la kala geeyay, haddana lasuu fiirin lahaa si ayagoo kubad ciyaaraya referi la dhex dhigi lahaa. anigu arrinta maanta iyada aad ayaan ugu xukumay, ugu xumahay. kuma jirto dan Soomaali in la kala mid mideeyo, إن ملس لجوكتو oo hareerada maxaa dhacay war maxay idan haysay leeyahay ayay maanta Soomaali midnimada ku jirtaa walaal waan taasan qaba sahra shaakir
fikirka aan qaba waxa waa abdi waxaan la qaba midnimada Soomaalida marna waligaa mala diidin mana diiday waa jecelahay laakiin waxaan u arkaa federation ka hadda la sameynayo federaalka dowladaha noqonaya Soomaali waa soo aragnay dhibaatooyinka ay soo keentay in hal magaalo laga xukumo wadan ilaa raas caseer ilaa raas kambooni kala jira waxaan jecelahay Soomaaliya iyadoo gobol kasta gobolkiisa uu dhismaayo إلي شعبك الصوماليات مقع الصومالي لماذا ما أنت متبابا يا ماها الصومالية أنها شنطة الصوماليات ولقد لماذا هذا ويجري يساء وانا يجري دونتا لكن هرو مركة ما أنت كلي كشنات لقى قارة واقو فرح تناي صومالي ما أنت أتشيقي كرنو وحنو قبان كرتا المهنة جامعة ذا كان لقى كران سيدو كلا جبهوتي آذا أقو فرح تناي وودن كي صومالي اللي باعتن كي سنو اي بربور او جري نساعدة يا مات إنو ولا عليه إنو جري أيهين كينيا سيدو كلا NFD وحوي وحا أنكو جوغنا كينيا اي عمان تنقى ala iyo wax walba uga sameysanayna waa joogitaanka walaalaha Soomaaliyeed oo dawladda ka ah oo baarlamaanka ka ah oo wasiirada kulaha sida daraadeed waxa qaba aniga Soomaalida inta isku hartay qof ma rabo inay kala go'do laakiin waxaan jeclahay midnimada Soomaaliyeed iyadoo horumar hadii laga raadinayo federaalka hadii horumar uu ku imaanayo in la qabto waxa wadamada adduunka ugu hormarsan oo ah Canada waa wadan aan baasboor hadda ka haysto waxa wayst waxa leeyihiin 10 province iyo 2 territory kanada qof kasto taqaana way taqaana waxa ka dhaxay waa calanka waa baasboorka waa boostada iyo prime ministerka wax ka hormarsan ma jirto Soomaaliya hadaan maanta heli karo nin walba gobolkiisa inuu ku helo caafimaadkiisa ugu sareeya dhaqaaliisa ugu sareeya jaamacadaha ciyaalkiisa wax walba haduu ku heli karo waxa qaba calanka buluuga Soomaaliyeed inuu ka dhaxeeyo dadka Soomaalida
Cabdi Sheekh Bahal bismillaahir rahmaanir rahiim walaa shay aad iyo aad ay u saxan tahay hadalada ay sheegayso waxa quman balse aniga markasta waxaan arinta ayada kaga soo hortaaganahay fikradda ayada haday tahay fikrad anaga naga timid aad iyo aad ay u jeclaan laha fikradda ayada ee oo federalism ka ay ka hadlaysa Canada iyo wixii la mid ah dad hadii aan anaga marka kelimada ayada hor umarka dadka ay aad ugu noqnoqdaan anigu ma arko horumar waxay tahay horta maxay hor umarka anigoo caafimaad qaba danta aan leeyahay fahansan ayaan horumar waaqaanaa balse hadii aan ka soo qaadano ninka cad oo meesha jooga waxa uu wato isaga hadduu fahansana fikradda uu madaxa naga soo dejiyay dantiisa waxay ahayd anaga inaan kala oodano waanan fahmin anagana iskama fahmin waxaan u aragnay horumarnay tahay horumarka hadii aad ku jabeysto waa la iska fiiriya
saara shaakir wuxuu ka walwalsan yahay Cabdi Sheekh Bahal waxaan inay yihiin devolution-ka ama awoodan hoos laga soo dhisayo wax dibadda ka timid oo aan dadka ka iman laakiin arrinta maxaad ka oranlahay
anigu waxaan ka dhihi lahaa haday dadka ka timid waa ku raacsanahay Cabdi Sheekh wax dibadda ka yimid uma baahnin haday dadka ka timid rabitaanka bulshada Soomaaliyeed ayaan markasta aysanahay magaca civil society-ka badalaba aan ku hadlayo bulshada jacaylkeeda ayaan u baahanahay laakiin waxaan rabaa si horumarka loo gaaro maanta Kenya waxay maraysaa inay ka soo baxaan gobol kasta nin oo ka soo doortaan in gabar laga soo doorto ee baarlamaanka ka soo baxda haweenka mathalaysa in dhalinyaro mid mathalaya laga soo doorto aniga golihii wasiirada ayay maraysaa 6 xubnood ayay marayaan marka oo gabdha ah waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed waxay rabtaa biseelkaas inay gaarto qofka gobolka oo u dhashay iyo ka uu ka dhabacnaa mid uu u dhashay iyo mid uu ku dhashay ayay noqonaysaa qof kasto Soomaali ah meeshuu rabo markuu ku dhashay anigu aaminsanahay wuu u dhashay ma rabo in loo beddelo arrinta qabiil ma rabno arrintu waxa arrinaa in loo beddelo haddaan aniga oo ah sahara aan ku dhashay magaalada Baydhabo oo Soomaali ah waa inaan Baydhabo representative aan ka noqon karaa
walaal macaan horta walaashay waa saxan tahay oo horumarka waa loo baahan yahay in dadka ayaga naftooda ay bacdi wixii khayraadka iyo wixii jir ay haystaan maamulaan waa wax loo baahan yahay
Yurub ayaa federaalka raacaysa Yurub maanta Turki oo ah wadamada ugu xoogga weyn ayaa wuxuu raadinayaa midnimada Yurub Soomaaliya shan ah
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay Cabdi Sheekh Bahalow oo ka tirsan golaha sare ee dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee dalka Kenya kana qayb galay shirar badan oo arrimaha Soomaalida looga hadlayay iyo Saare Maxamed Mahadalla Shaakirow oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha guud ee bulshada rayidka ee dalka Soomaaliya barnaamijkeenni dooda gaaban maanta ay tahay inuu joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban inagu soo diyaariyay magaalada Nairobi halkana aad ka dhageysanayseen haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo in la socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka doorashadii isreebreebka madaxtinimo ayaa maanta ka dhacaysa gobolka New Hampshire ee waqooyi bariga Mareykanka ku yaala. New Hampshire waa gobol aad u yar ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay ku dhawaad 1,330,000 qof, hase yeeshee waa gobol ay siyaasiyiintu si gaar ah ugu xisaabtamaan. Si ka duwan sida tii toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Iowa, doorashada New Hampshire waxa ay isdataa magaca primaries, halka tii Iowana ay wadatay magaca caucus. Primariska iyo caucusku waa labada hab ee doorashooyinka isreebreebka Mareykanku ay u dhacaan, si xisbi walba uu soo xusho murashaxii tartanka madaxweynenimo uga qaybgeli lahaa. Haddaba maxay kala yihiin primariska iyo caucususku? Waa kan Cabdikhiir Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolku Ohio oo marka hore sharxaya waxa caucusku uu yahay iyo inta gobol ay adeegsataa.
Waa maxamed, waa mahadsan tahay. Ilaa iyo 13 gobol ayaa waxay isticmaalaan nidaamkan caucuska loogu yeero, oo ah macnaheedu yahay guddi inta isu yimaada kulma, dabeetana in ay caucuska laftigiisa labada xisbiba, xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga, midba noocba uu isticmaalaa. Kan dimuqraadigu isagu maxamed yaa buu leeyahay, waxay sameynayaan guddigiibaa meel isugu imanaya, dadkiibaa la kala soocayaa marka, ama gacanta taagaa la odhanayaa, ama qof waliba murashaxa uu danaynayo ama uu doonayo inuu codka siiyo meel loo cayimay buu istaagayaa. Marka waxaa dhici karta hadday 3 qof tartamayaan, 3 kooxood in dadkii loo kala safo, qoladii laga tira bato, iyo markaas qolada kale hadba codsanayaan inay kusoo biiraan, oo halkaasa waxaa ka soconaysa in qof walba qofka kale qalqaaliyo, oo jiid aan ku jiido waa gacmadaalis bay noqonaysa, waqti badan bay qaadataa. Marka 85% qofki hela ayaa guuleysta meelaha qaarkood, meelana 50% wixii ka badan qofki hela. Waxaa dhacda marka haddii tusaale ahaan kooxdaada adigu aad taageersan tahay, murashaxa aad taageersan tahay ee ka yaraato 15%, inaad ku qasban tahay inaad kooxyada badan aad ku kala biirto amaba aad meesha ka baxdaba.
Hanaankaas ka duwani waa ka primariska, waana ka maanta lagu gelayo doorashooyinka gobolka New Hampshire.
Midkan kale ee primariga isagu waa doorashadii caadiga ahayd, ama mashiinka codka lagu bixinayay baad ku bixinaysaa, ama xaashiyo iyo waraaqo iyo hadba gobolka sida uu isticmaalo. Maxamed, middan laftikeeda ayaa waxay usii kala qaybsan tahay mid xiran, doorasho xiran oo sir ah, iyo doorasho furan. Waxaa jirta mid saddexaad oo ah mid labadaas ka dhexaysa, oo dadka aan labada xisbi midna ka diiwaan gashanayn ay ku codayn karaan. Middan marka maanta dhacaysa, nasiib wanaag, dadka madaxa banaan ee labada xisbiba aan ka tirsanayn, aan ka diiwaan gashanayn, aan idhaahdo, way codayn karaan. Sidaas awgeed dadku inta badan, gobolladu inta badan waxay isticmaalaan primariga. Farqiga kale oo muhiimka in la xuso maxamed waxay tahay, caucuskani waxaa bixiya qarashkiisa xisbiyada siyaasadda, halka primarigu oo gobolka bixiyo, dowladda gobolku ay bixiso oo xafiiska doorashada caadiga laga tago. Kan laakiin waxaa la tagaa meelo iskuulle iyo meelo cayimano, goobaha dadweynaha iyo baa dadku ay ku shiraan.
Inkastoo doorashadu xilligan aynu hadlayna ay socoto, saacada kadibna natiijadeeda la shaacin doona, haddana warbaahinta dalku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey ka hadlaysay murashaxiinta ku horeeya saadaasha dadweynaha laga sii qaaday. Sida uu mar kale sharxaya Cabdikhiir Soofe, tartamayaasha hogaaminaya New Hampshire waa ay ka duwan yihiin kuwii ku horreeyey Iowa. Haddaba bal aynu horta egna sida xaalka dimuqraadigu uu yahay.
Waxaa tartamaya 2 qofbaa ugu sarreysa, 3 murashaxba hadda weli tartamaya, laakiin 2 ugu cadcad oo si rasmi ah loolan xoog badan ooga dhexeeya waa ninka layaa Senator Sanders iyo Hillary Clinton. Marka middan maanta New Hampshire waxaa ku horeeya, aada ugu horeeya, oo 99% la filaya inuu ku guuleysto Bernie Sanders, ninka la yidhaahdo, oo isagu aad uga horeeya. Laakiin haddana doorashada xigta soo socota, meesha la yidhaahdo South Carolina, ayay iyaduna aad uga horeysaa. Marka national marka la eego waddanka guudna, Hillary baa ku horeysa. Laakiin middan maanta waxaa ku horeeya xisbiga dimuqraadiga, Senator Sanders.
Waan gartay. Marka waa sidee xaalka jamhuuriguna?
Haddaan ka hadalo xisbiga jamhuuriga, ninkii caanka ahaa, ganacsadaha ahaa, milyaneerka ahaa, Donald Trump ayaad moodaa inuu horeeyo, oo la filayaa 80% inuu isaga noqon doono qofka kaalinta koowaad kusoo baxa. Waxaa ku xiga Rubio oo isaguna la filayaa kaalinta ku xigta inuu galo gobolkan hadda anagu aan deganahay oo Ohio ninka yimido John Kasich leeyahay ayaa hadda saadaashi ugu dambeeyay aad moodaa nambarka kaalinta saddexaad inuu isaguna soo galayo laakiin xagga wadanka guud marka la eego wuu hooseeyaa dad badan baa ka koreeya waxa ka koreeya Cruz iyo Rubio iyo dhowr qof oo kale ayaa ka horeysa marka iyagu way badan yihiin xisbiga jamhuuriga dadka murashaxiinta tartamaya ee weli israafkii aan ku kala harin aad bay u badan ilaa 8 bay dhan yihiin hadda
doorashada xigta ta gobolka New Hampshire maanta waa ta 20-tan bishan ka dhacaysa gobolka South Carolina doorashooyinka israafka iyo caucus-ka primaries-ka ayaa taxnaan doona ilaa bisha June ee sanadkan magaalada Washington DC ayaa noqonaysa meesha u dambeysa ay doorashada israafka ka dhici doonto xilligaas kadib ayaa xisbiyada isku diyaarinayaan shirweynahoodii xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynahiisa amaba waxa convention-ka loo yaqaan qabsanaya bartamaha bisha July halka dimuqraadiguna uu qabsan doono dhamaadka isla bisha July tartamayaasha kaalinta koowaad ka soo gala labada xisbi ayaa shirweynahaas iman doona iyaga oo weli ansixin uga baahan wufud iyaguna halkaas imanaya sida uu markala sharxay Cabdikhiir Soofe
qofki ku guuleysta hanaankan hordhaca doorashadan hordhaca mar walba dee uu isagu dadka kala oran ay ka harayaan oo nin caleema saaran uu iska yahay haddana qaanuun ahaan marka la eego maxamed waa rasmi ma aha ilaa iyo conventionka guddiyadaas wufuudda ahee gobollada matalaya oo codki sida dadkii ka wakiil ah ay si rasmi ah u dhiibaan markaasaa gobol gobol loogu yeeraa
shirweynaha ugu dambeeya
midka ugu dambeeya waa sax weeyaan marka sidaas u shaqeeya mid walibana xeer gaar ah iyo shuruudo gaar ah ayuu leeyahay oo xitaa hal gobol oo arkaysaa degaan hooseeyadiisu ay lagu dhaqayo nidaamyo iyo xeer hoosaad kala duwan oo mid ku mid dhaqan ku ah aan idhaahdo ku ah xeer kule ma jiro way kala duwan yihiin aad bay u kala duwan yihiin
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalay doorashooyinka sareebreebka madaxtinimo ee Mareykanka oo maanta ka socda gobolka New Hampshire intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandeer ayaan soo jeedinayay halkaad weli naga socotaan dhegeystayaal waa washington xuseen barre aadan ayaa garabkayga midig fadhiya oon ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorkarona
mahadsaned ibraahim iska hor imaad hubaysan ayaa maanta magaalada buhodle ku dhex maray ciidamada somaliland iyo ciidamo taabacsan rofesor cali khaliif galeyd madaxweynaha maamulka khaatumo iska hor imaadkan ayaa dhacay saaka waa berigii shirkadda Turkish Airlines ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadashay sababihii baajiyay duulimaadkii diyaaradeedu ay ku tegi lahayd garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka hor intii aanay dhicin dhacdadii qaraxa lagu geystay diyaaradda shirkadda Daalo. Masriixiya Austin oo ah afayar u hadlay shirkadda Turkish Airlines oo qoraal soo gaarsiiyay VOA Somali ayaa ka gaabsaday ama waxa uu ku gaabsaday in duulimaadyada Turkish Airlines ay tegi jiray magaalada Muqdisho loo joojiyay sababo la xiriira cimilada oo aan hagaagsanayn. Dadweynaha degan gobolka New Hampshire ee dalkani Mareykanka ayaa salaasada maanta u cadeynaya doorashada hordhaca ah ee ay labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuurigu ku soo kala xulanayaan murashaxiinta doorashada madaxtinimada uga qaybgeli doonta. Doorashadan ayaa ku soo beegmisa iyadoo xalay baraf badan uu ka da'ay gobolkaasi iyo gobolada ku xeeran kaasi oo meelaha qaarkood isku socodka kala xiray. Booliska dalka Taiwan ayaa soo xiray madaxii shirkadda dhismihii 17 dabaq ahaa ee ku dumay dhulgariirkii ka dhacay Taiwan kaasi oo ay ku dhinteen 40 qof. Ninkan oo lagu magacaabo Ling Ming Wei ayaa lagu eedeeyay in uu baylahiyay dhismahaasi isla markaana uu mas'uul ka yahay khasaaraha ka dhashay burburka dhismaha. Eedeyntan ayaa timid kadib markii la baahiyay muuqaalo muujinaya in darbiyada dhismahaasi ay ka samaysnaayeen waxyaabo aan sidaasi u sii adkayn.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay xuseen haatana ku soo dhawaada dhinacii muusiga anagoo jalacayna ayatin kuwar xabiibo xasan tuux uu codkeedii
Uh-huh.
taaskaas ay nagu qeynaysay xabiibad tooxo ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.